Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζω με εκείνα τα οποία λέγαμε από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ευρισκόμενοι εις το 22ο κεφάλαιο, εκεί που αναφέρεται εις το θέμα της γυναικός, της καλής γυναικός, εκείνη η οποία είναι κάφημα του πατέρα της και του ανδρός της, και με την ευκαιρία, κάνοντας μία πλατιτέρα ανάλυση, αναφερθήκαμε εις τον ύμνον της ανδρείας γυναίκας που περιγράφεται εις το 31ο κεφάλαιο των παροιμιών. Είχαμε κάνει την αρχή, δεν ολοκληρώσαμε και συνεχίζουμε. Εις το 20ο χωρίο λέγει το βιβλίο των παροιμιών: «Χείρας δε αυτής διήλυξε πέννητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό». Δηλαδή άνοιξε τα χέρια της τον πεινασμένο, άπλωσε τον καρπόν του χεριού της στον φτωχόν. Είχαμε ξεκινήσει να το λέμε το θέμα αυτό, μόνο που δεν το ολοκληρώσαμε. Επιτρέψατε με μία σύντομη επανάληψη να κάνουμε. Λέγαμε ότι όταν η εργασία αποβλέπει στις προσωπικές μας ανάγκες μόνον και όχι στις ανάγκες των άλλων, αυτό βεβαίως είναι μία φιλαυτία. Θα πρέπει, αφού έχουμε την δυνατότητα εμείς να έχουμε κάποια έσοδα, να μπορούμε να ελεούμε και να βοηθούμε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν, βρίσκονται σε μία κατάσταση ανάγκης. Αυτή η αντίληψη, η κοινωνική αντίληψη θα λέγαμε, είναι μία ευλογία του Θεού. Λέγεται ελεημοσύνη. Όταν εργαζόμαστε, πάντοτε θα έχουμε και κάτι που θα σκεφτόμαστε τους άλλους. Και σας έλεγα ακόμη ότι ο Απόστολος Παύλος εργάζεται δια την προσωπική του διατροφή, αλλά και δια την συντήρηση των συνεργατών του και δια τα έξοδα των μετακινήσεών των. Δηλαδή θα λέγαμε δια την ιεραποστολή. Σας έλεγα ακόμη ότι αν οι πατέρες λέγουν οι πατέρες ότι αν κατακρατείς εκείνα τα οποία σου περισσεύουν, τότε κλέπτεις εκείνο που ανήκει στους φτωχούς. Δηλαδή δεν είναι δικό σου. Δεν απαγορεύεται μία αποταμίευση, αλλά όχι όμως εκείνο το κακό χάλι που οι άνθρωποι μαζεύουν, επενδύουν, βάζουν από εδώ, βάζουν από εκεί. Αυτά γενοβολούν και αποφέρουν καινούργια και καινούργια κέρδη. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο πράγμα αυτό. Σας ξαναλέγω, μία στοιχειώδης αποταμίευσης δεν είναι κάτι κακό. Πάρετε το παράδειγμα της συγκομιδής των καρπών. Μια φορά το χρόνο θερίζουμε. Δεν σημαίνει ότι σε εκείνο το μήνα πρέπει να τα φάμε όλα. Θα έχουμε το σιτάρι της χρονιάς. Θα έχουμε το σιτάρι, θα έχουμε τη σταφίδα της χρονιάς, το κρασί της χρονιάς, την ελιά της χρονιάς και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι μία αποταμίευση, αναμφισβήτητα, αλλά είναι νόμιμος, αφού μια φορά το χρόνο αυτά αποφέρονται. Αλλά παράλογο πράγμα και αμαρτωλό είναι εκείνα τα οποία, εκείνο το οποίο ο Κύριος μας δείχνει στην παραβολή του άφρονος πλουσίου, που λέγει ότι καθελόμουν τας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω. Και θα πω στην ψυχή μου, στην ψυχή μου, ψυχή μου, όχι οι άλλοι άνθρωποι, όχι, ψυχή μου, βλέπετε φιλαυτία. Έχεις πολλά αγαθά κείμενα, είσαι τι πολλά. Φάε, πίε, φρέν. Αυτό ο Θεός το καταδικάζει. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει και η ελεημοσύνη. Σας έλεγα ακόμη ότι ο πλούτος καθεαυτόν δεν είναι κακός, και ο Θεός πλούσιος είναι, πλούσιος και στα αγαθά του τελικά, και πλούσιος και εις την αγαθότητά του και εις τα ελέη του. Και συνεπώς έτσι θα ήθελε να είναι και οι άνθρωποι, να μιμούμεθα τον Θεό. Έχεις αγαθά, ο Θεός σου τα έδωσε, μην τα κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Ούτε ακόμα η εργασία που έχει προσόδους, κέρδη έχει πολλά, εννοείται βέβαια κατά τίμιο τρόπο ότι είναι κάτι κακό. Όλα αυτά είναι η κακή φιλαυτία. Θα μου πείτε, υπάρχει και καλή φιλαυτία. Βεβαίως γίνεται μια ωραία ανάλυση, δεν θυμάμαι από ποιον νηπτικόν πατέρα, στη Φιλοκαλία είναι νομίζω στον πρώτο τόμο, δεν ενθυμούμε, αλλά ό,τι μπορώ να σας πω είναι τούτο, ότι μέτρον αγάπης του πλησίον είναι ο εαυτός μας. Το σκεφτήκατε ποτέ? Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Το κακό είναι να αγαπάς μόνο τον εαυτόν σου. Είναι η κακή φιλαυτία. Εάν αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου, είναι η καλή και η αγαθή φιλαυτία. Και είναι πολύ καλό πράγμα αυτό. Έτσι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κριτήριο της αγάπης μας θα είναι η αγάπη του εαυτού μας. Ο Απόστολος Παύλος ακόμη γράφει τα εξής: «Η φιλαδελφία μενέτω», γράφει στους προς Εβραίους επιστολή του, δηλαδή να μένει σε εσάς η φιλαδελφία. «Της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε», μην ξεχνάτε την φιλοξενία, «μιμνίσκεστε των δεσμίων ως συνδεδεμένοι», να θυμόσαστε εκείνοι που είναι στη φυλακή κυρίως για το όνομα του Χριστού, ως συνδεδεμένοι, δεμένοι μαζί του, μαζί τους. Πώς? Δια του σώματος και αίματος του Χριστού. Είμεθα μέλη του ενός σώματος και αίματος του Χριστού δια της Θείας Ευχαριστίας. Των κακουχουμένων, ως και αυτοί όντες εν σώματι, να ενθυμίστε και εκείνους οι οποίοι περνάνε πάσαν κακουχία. Να πάρετε τώρα παράδειγμα τους Ορθοδόξους Σέρβους πολεμού, και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι εκεί είναι σε μια κακουχία, δεν υπάρχει αντίρρηση. Είπα για τους Σέρβους γιατί είναι κάτι εντελώς πρόσφατο και πολύ κοντινό μας. Και αυτοί, ως και αυτοί όντες εν σώματι, ότι και εσείς, λέγει ο Απόστολος, είσαστε κατοικείτε στον κόσμο αυτό με το σώμα σας. Τίποτα δεν αποκλείεται ότι και εσείς αύριο να βρίσκεστε σε μια κατάσταση κακουχίας. Συνεπώς, τι πρέπει εδώ να γίνει? Να ενθυμούμεθα τους κακουχουμένους. Αφιλάργυρος ο τρόπος. Η ζωή σας να είναι που να μην δείχνει φιλαργυρία. Αρκούμενη της παρούσιν. Είναι εκείνο το αρκούμενη της παρούσιν, είναι εκείνο που θα πει πλατύτερα αλλού, έχοντες, συγγνώμη, πως το λέγει εκεί, έχοντες και πάσματα και διατροφάς, τούτης αρκέσεις της ζώμης. Γιατί έχει πορισμός μέγας, ευσέβεια μεταυταρκίας. Είναι πορισμός, θα πει πλούτος. Υπάρχει πλούτος, πολύς πλούτος, όταν υπάρχει η ευσέβεια και η αυτάρκεια. Να αισθάνεσαι ότι σου φτάνουν αυτό που έχεις. Και έχοντας και πάσματα και διατροφάς. Δηλαδή, τι θα ντυθούμε, πού θα μείνουμε, γιατί κατά κάποιο τρόπο και το σπίτι μας είναι στην κατηγορία των σκεπασμάτων, αλλά και διατροφάς. Δηλαδή, έχουμε να φάμε, σε αυτά να αρκεστούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και μας δείχνουν το μέτρο πώς πρέπει να αντιλαμβανόμεθα τους άλλους ανθρώπους. Πολλοί χριστιανοί στην εποχή του Παύλου, κατά πρότροπή του, διατηρούσαν την ονομαστή λογία. Ήταν ο κουμπαράς της αγάπης. Μάλιστα δίνει και λεπτομέρειες ότι μαζεύεται, λέει, λίγα λίγα, ώστε ότι όταν θα έλθω, γράφει στους Κορινθίους, να μην τότε βιάζεστε να μαζέψετε χρήματα, λίγα λίγα, έκαστος καθώς προειδύνε την καρδία. Ό,τι κανείς μπορεί, ό,τι θέλει να μαζεύεται, και όταν θα έρθω όλα αυτά να είναι έτοιμα. Πράγματι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέχρι σήμερα διατηρούν αυτήν την λογία. Εγώ γνωρίζω. Βάζουν πάντοτε από το μισθό τους, από τα έσοδά τους, βάζουν κάποια χρήματα, τα βάζουν στην άκρη, δηλαδή στον κουμπαρά, και αυτά μαζεύονται και κάνουν με αυτά τα χρήματα ελεημοσύνη. Είναι, όπως λέει στο βιβλίο του Τοβίτ, η τρίτη δεκάτη που ήταν προαιρετική. Η πρώτη δεκάτη, δηλαδή το ένα δέκατο, θα λέγαμε, των εσόδων, όπως γράφει εκεί το βιβλίο, ήταν υπέρ του ναού. Η δεύτερη δεκάτη ήταν υπέρ της φιλοξενίας. Και η τρίτη δεκάτη ήταν για τους πτωχούς κλπ. Ο νόμος δεν όριζε τρίτη δεκάτη. Ο νόμος όριζε μόνο δύο δεκάτες, δηλαδή τα δύο δέκατα. Αλλά η τρίτη δεκάτη ήταν καρπός ευσεβίας, όπως λέει εκεί ο Τοβίτ, συγγνώμη, ναι, ο Τοβίτ, καρπός ευσεβίας της γιαγιάς του. Το έμαθε, λέγει, αυτό από τη γιαγιά του, να διατηρεί και τρίτη δεκάτη. Είναι εκείνα τα προαιρετικά. Βεβαίως κανείς δεν εμποδίζει αυτά να υπάρχουν. Όπως δεν εντέλλονται αυτά τα πράγματα, όχι, ανήκουν στην προαίρεση εκάστου. Όπως εκείνος ο τσαγκάρης Αλεξανδρίας, που απεκαλύφθη στον Μέγαν Αντώνιον ότι υπήρχε ένας σπουδαίος στην Αλεξανδρία, σπουδαιότερος του Μεγάλου Αντωνίου, και είχε πάρα πολύ την περιέργεια να μάθει ποιος ήταν αυτός. Και τέλος πάντων ο Θεός το απεκάλυψε, είναι στο γεροντικό γραμμένο αυτά, ότι ήταν ένας τσαγκάρης, και αυτός ο άνθρωπος έδινε τα μισά χρήματα εις τους φτωχούς, όχι πρώτη ή δευτέρα ή τρίτη δεκάτη, αλλά την πέντε δεκάτες έδινε τα μισά. Αυτά όμως ανήκουν, σας ξαναλέγω, εις την ιδία προαίρεση, δεν υποχρεωτικά. Θυμηθείτε ακόμη, για να μην ισχυριστεί κανείς ότι εγώ είμαι πτωχός άνθρωπος, τι θα δώσω, θυμηθείτε το δίλεπτο της χείρας. Ο Κύριος είπε ότι έδωσε όλων των βίων αυτής, συνεπώς έδωσε δέκα δεκάτες. Έτσι θα το πάρουμε, δέκα δεκάτες έδωσε η χείρα αυτή, γιατί έδωσε όλων των βίων αυτής, δεν είχε άλλα χρήματα. Ακόμη θυμηθείτε, ή μάλλον θα σας έλεγα, το προϊόν, το είπαμε, της εργασίας μας, μη μένει μόνο για μας. Αυτό ισχύει και δια το πνευματικών έργων. Εδώ θα ήθελα να το προσέξετε. Μπορεί κανείς να μην είναι αξιόλογος, δεν έχει σημασία αυτό, δεν μετράται από το ποσό, να μην είναι αξιόλογος δωρητής ή φιλάνθρωπος που να χαρίζει, αλλά κυρίως είναι στο πνευματικό έργο. Δηλαδή, αν έχεις πνευματικό έργο, μη το κρατήσεις για τον εαυτό σου μόνο. Διάβασες κάτι και σου άρεσε πολύ και σε συγκίνησε και σου δείχνει τον δρόμο της σωτηρίας, μη το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Πες το και εις τον άλλον και εις τον άλλον και εις τον άλλον. Διότι μπορεί πολλοί, και είναι πολύ αλήθεια, πλούσιοι άνθρωποι που έχουν πολλά αγαθά, αλλά είναι φτωχοί από πλευράς γνώσεως Θεού. Μπορούμε λοιπόν εις αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε από τα δικά μας τα πλουσιότερα αγαθά, αλλά τα πνευματικά, να τους πούμε τούτο ή εκείνο, να τους υποδείξουμε τούτο ή εκείνο. Αυτό το μοίρασμα των πνευματικών αγαθών, αγαπητοί μου, είναι πάντοτε σπουδαίο. Να είμαστε δηλαδή ανακοινωτικοί, πάντοτε να μην κρατάμε τίποτα που να μην το πούμε και στους άλλους. Εννοείται χρήσιμο και ωφέλιμο. Όταν η οικοδέσποινα του σπιτιού, γιατί περί αυτής ο λόγος, αναλύομαι αυτό το χωρίο των παροιμιών, όταν αυτή η νοικοκυρά απλώνει το χέρι της και δίνει ελεημοσύνη, θα σας έλεγα ότι αυτό καλό είναι να ασκείται το έργο της φιλανθρωπίας δια των χεριών των παιδιών σας. Το έκανε η μητέρα μου. Είναι εκείνο που λέει, σας είπα, ο το δίτ, το άκουσα από τη γιαγιά μου. Βλέπετε, είναι αυτή η παράδοση. Αυτή η παράδοση που είναι παράδοση ευσεβίας. Έτσι, ποτέ δεν έδινε τίποτα. Είτε μια δραχμή, είτε μια δεκάρα, αν θέλετε. Είτε μια τσάντα τρόφιμο, ή μια τσάντα ηματισμός. Πάντοτε αυτά τα έδινε δια των χεριών των παιδιών της. Και μάλιστα θυμάμαι, αν δεν σας το έχω ξαναπεί άλλοτε, πιο πάνω από μας, αρκετά μακριά, εγώ ήμουν πολύ μικρός, ήτανε κάτι αρμενέικα, τα λέγαμε, φτωχοί, φτωχότατοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τη φτώχεια τους. Αρκεί να σας πω, ήταν πολύ πολύ μικρά δωματιάκια, έπιπλα δεν υπήρχαν. Όλο το κάθε δωμάτιο, το δάπεδο, ήταν πάτωμα κρεβάτι. Πάτωμα κρεβάτι. Μάζευαν από τα πέφτα εκεί που μέναμε, υπήρχε δασόνας, πέφτα. Και μάζευαν το καλοκαίρι τα πούσια, έτσι λέγονται, τσαμόφυλλα τουρκικά, τσάμια θα πει πέφτα τουρκικά. Δηλαδή μάζευαν αυτά τα πούσια, τα φύλλα από τα πέφτα, τα ξερά, σε τσουβάλια, τα έστρωναν κάτω, βάζαν και κάποια κουρελού από πάνω. Αυτό ήταν το κρεβάτι τους κάτω στο πάτωμα. Το θυμούμε πολύ καλά, γιατί έμπαινα μέσα σε αυτά, έμπαινα από την πόρτα, έμπαινα, πού να μπεις μέσα. Τέτοια φτώχεια. Και η μητέρα μου έστελε σε αυτούς κάπου κάπου καμιά τσάντα πράγματα, κυρίως σηματισμός, κυρίως. Και ήταν μακριά, κάπως μακριά. Και θυμάμαι, κοιτούσε ποιος τα περνούσε. Βέβαια τολμηρό αυτό, γιατί θα μπορούσε ίσως να κακοποιηθώ. Πάντως το κρίνω από τον υστέρων ότι ήταν λίγο επικίνδυνο. Έβλεπε κανέναν άνθρωπο, καμία γυναίκα άνδρα, και έλεγε, κυρία τάδε, πάτη, ήταν τελείως μοναξιά εκεί που μέναμε. Μήπως πηγαίνετε στη Νέα Ερυθρέα, λέει, ναι. Και μπορείτε, λέει, με τον μικρό να του δείξετε που είναι τα αρμενέικα. Και πήγαινα μια συνοδεία, γιατί περνούσα και από δάσος μέσα. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω, αυτό δεν ήταν πολύ φρόνιμο, να με εμπιστευτεί σε άλλους ανθρώπους αγνώστες. Δεν ήταν πολύ φρόνιμο, ήταν επικίνδυνο. Εγώ ποτέ δεν θα έλεγα, κύριε τάδε, μπορείτε να οδηγήσετε αυτό το παιδάκι. Έκανε και λάθη. Δεν είναι κανείς αλάθητος, αλλά την ελεημοσύνη την έκανε δια των χεριών των παιδιών της, για να μάθει το παιδί πραγματικά να δεχθεί, δηλαδή, την αγωγή, να είναι φιλάνθρωπο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά από την εφθαρμένη φύση τους, την προπατορική, είναι εγωπαθή και φύλαφτα. Πρέπει λοιπόν να αποβληθεί αυτή η κατάσταση της φυλαυτίας και της εγωπαθίας του παιδιού, που θέλει όλοι να το προσέχουν και να γίνεται το κέντρο του παντός, να μάθει ότι είναι και άλλοι άνθρωποι που πρέπει να τους προσέχει. Πάντως, κόσμημα πλούσιων για την φιλάνθρωπη οικοδέσποινα είναι η ελεημοσύνη, και μάλιστα όταν είναι από τις δικές της οικονομίες. Πολλές γυναίκες έχουν τον τρόπο, έχουν τις οικονομίες τους, δεν κλέβουν βεβαίως από τον άνδρα τους, έχουν όμως τις οικονομίες τους για να μπορούν να κάνουν τη δική τους ελεημοσύνη. Πρέπει όμως να σας πω ότι μια ελεημοσύνη που κάνει η σύζυγος ανήκει και στον σύζυγο, και μια ελεημοσύνη που κάνει ο σύζυγος ανήκει και στην σύζυγο. Αν η μονή μας κάνει μια ελεημοσύνη, ανήκει και στους μοναχούς, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα για να κάνουν ελεημοσύνη. Ανήκει σε όλους. Αυτό μην το ξεχνούμε. Μάλιστα εις τους συζύγους, γιατί είναι ένας άνθρωπος και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Έστω και αν υποτεθεί ακόμα για λόγους καμιά φορά ευνοή τους, ότι μπορεί η γυναίκα να κάνει κρυφά την ελεημοσύνη και εσύ ή ο άνδρας να κάνει κρυφά την ελεημοσύνη του, για λόγους ευνοή τους που αυτή τη στιγμή δεν σας αναλύω. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στον 21ο στίχο, λίγο πιο κάτω. Συνεχίζεται ο ύμνος της Ανδρείας γυναικός: «Ου φροντίζει τον ενίκο ο ανήραυτής όταν που χρονίζει. Πάντες γάρ, η παραυτής ενδεδυμένη είσαι». Δεν σας το μεταφράζω. Θα τα ακούσετε στην ανάλυση. Ο σύζυγος έχει σιγουριά στη σύζυγό του. Όταν καμιά φορά μπορεί να λείπει μακριά από το σπίτι για κάποιο καιρό, έχει σιγουριά ότι η γυναίκα του είναι ικανή στα οικονομικά και πάντοτε τα φέρνει βόλτα. Πάντοτε είναι ικανή. Ότι έχει τις οικονομίες της, το γνωρίζει αυτό ο σύζυγος, ή της αφήνει επιτέλους χρήματα. Πάντως έχει εμπιστοσύνη. Έχει εμπιστοσύνη γιατί δεν είναι σπάτελη και δεν είναι πολυτελής γυναίκα, ώστε αλόγιστα να ξοδεύει τα χρήματά της από εδώ και από εκεί. Ακόμη δεν υποπτεύεται την ηθική της υπόσταση, ώστε εκεί που πήγε να τον τρώει το σκουλίκι, άραγε τώρα η γυναίκα μου τι μπορεί να κάνει. Για να πω και το αντίστροφο, και η γυναίκα να μην τρώγεται και να λέει ο άνδρας μου εκεί που πήγε τι μπορεί να κάνει. Με άλλα λόγια, ο ένας έχει εμπιστοσύνη στον άλλον. Και να πω μια λεπτοτάτη παρατήρηση του Ιερού Χρυσοστόμου. Όταν, λέει, βλέπει η γυναίκα τον άνδρα της να νηστεύει, κοιτάξτε, να νηστεύει, δεν υποπτεύεται, λέει, τους γάμους των, ότι μπορεί να προσβάλλεται ο γάμος των, το λέει στον πληθυντικό, τους γάμους των. Το ίδιο και ο σύζυγος και τη γυναίκα του. Όταν βλέπει τη γυναίκα του να νηστεύει, ποτέ δεν σκέπτεται ότι μπορεί να τον απατά. Γιατί εκείνοι που μετέρχονται την μοιχεία, αγαπητοί μου, μόνο δεν νηστεύουν. Είδατε μία λεπτομέρεια. Έτσι, και λέγει εδώ ο Μέγας Βασίλειος ότι δεν ζηλοτυπεί μετά ο ένας τον άλλον. Γιατί η ζηλοτυπία είναι όταν υπάρξει υποψία. Και ας προσέξουμε, εκτός βέβαια αν είναι μια παθολογική κατάσταση η ζηλοτυπία, τότε θα παρακαλούσα όποιος έχει παθολογική ζηλοτυπία, δηλαδή χωρίς να υπάρχει αίτιο, να την αποβάλει αυτή τη ζηλοτυπία, γιατί κυριολεκτικώς θα ρημάξει τον άνθρωπο αυτόν η ζηλοτυπία. Πάντως θα σας έλεγα ότι η ζηλοτυπία είναι το σαράκι της αγάπης, ροκανίζει την αγάπη, και το ζεύγος και κατ' επέκταση η οικογένεια δεν είναι ευτυχής. Επανέρχομαι, έτσι η γυναίκα η οποία είναι ικανή να τα φέρνει βόλτα στο σπίτι της, έστω και αν λείπει ο σύζυγος, ακόμη και γιατί είναι νύχτα. Ξέρετε, πολλές γυναίκες δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους γιατί, λέγει, φοβούνται. Γιατί φοβείσαι? Τι φοβείσαι? Σου χτύπησε κάποιος την πόρτα, λοιπόν. Θυμάμαι μια γνωστή μας, Σαμνιώτισσα ήταν. Ήτανε πολύ ηλικιωμένη, τη λέγαμε θεία. Εμείς τότε είμαστε μικροί. Και αυτή το καλοκαίρι κάθε βράδυ έμενε μόνη, γιατί ο σύζυγός της ήταν φύλακας στο ίδιο κτήμα αλλά μακριά. Και άκουσε κάποτε, γιατί δεν είχε κουζίνα, την κουζίνα την είχε απ' έξω, ήταν πολύ μικρό σπιτάκι, άκουσε χαρχάλεμα έξω από τα ματζούρια του δωματίου της. Σηκώθηκε, λέει, ποιος? Καμία απάντηση. Το δίκανο του Αμβρόστης. Μας το έλεγε. Και σε μια εκεί στο παράθυρο, βέβαια δεν ήταν τι άλλο παρά ήταν γάτες, επειδή κάτι είχε αφήσει εκεί απ' έξω και οι οποίες βέβαια με την τουφεκιά έφυγαν. Θέλω να πω, όχι να έχουμε κανένα δίκανο στο σπίτι μας, προς Θεού με την ευκαιρία, ποτέ μην έχετε όπλο στο σπίτι σας. Με ακούτε? Ποτέ μην έχετε όπλο στο σπίτι σας. Μη κάποια στιγμή ο Θεός να φυλάξει, βρεθούμε να είμαστε φωνιάδες για τον Α ή Β λόγο. Ποτέ, 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 ποτέ. Ούτε περίστροφο, ούτε δίκανο, ούτε τίποτε. Ούτε για το κυνήγι θα μου πείτε. Αυτό θα λέω παρενθέσει. Ένας που αγαπάει πάρα πολύ τη δημιουργία, γιατί αγαπάει πολύ το Θεό, δεν πηγαίνει, κι άλλοτε το είπα, δεν πηγαίνει ποτέ για κυνήγι. Αγαπάει τα πουλιά, αγαπάει τα ζώα. Πώς να σου πάει, μου λέει κάποτε ο πατέρας μου που ήταν, πήγαινε με το αφεντικό εκεί κυνήγι, πήγαινε να σκοτώσουν περιπίν, να πληγιάσουν μάλλον ένα ζαρκαδάκι, και να τρέξει η μάνα κοντά εκεί να λέει τα μάτια εκεί, ξέρετε το ελάφι έχει κάτι μάτια που άμα σε δει σαν να σου λέει, γιατί μου το έκανες αυτό, εγώ σε πείραξα. Εσύ γιατί με πειράζεις? Νομίζω κανείς αν έβλεπε κύριε τα μάτια. Κάποτε υπήρχαν στο πάρκο του Αγίου Αντωνίου κάτι τέτοια ελάφια ζαρκάδια, θα το ενθυμίστε. Εγώ τα πρόλαβα. Σαν να σου λένε, γιατί δεν λυπάσαι? Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει αγάπη μες στην καρδιά του, προσέξτε με, δεν πάει για κυνήγι. Πολύ δε παραπάνω να εκμεταλλεύεται τις άσχημες καιρικές καταστάσεις. Ότι χιονίζει, τα καημένα τα πουλιά πάνε κάπου να κρυφτούν, να σωθούν, να βρουν κάτι να φάνε, και εσύ βγαίνεις και σκοτώνεις σαν τα πουλιά, τα ζώα κλπ. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, ήθελα απλώς να σας δείξω ότι ήταν αμβρία γυναίκα. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Μην κρατήσετε τίποτα άλλο παρά μόνο ότι ήταν αμβρία γυναίκα. Δηλαδή, μια γυναίκα μένει στο σπίτι της ή μπορεί της είναι με τα παιδιά της. Θα κλείσει καλά τις πόρτες γιατί να φοβηθεί? Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχουν κακοποιοί, δεν υπάρχει ούτε μία αντίρρηση γι' αυτό. Αλλά δεν φοβάται. Προσέξτε με, δεν φοβάται. Και πρέπει να αποβάλει η γυναίκα τον φόβο αν τον έχει. Και πολύ παραπάνω τέτοιο φόβο ποτέ να μην εμπνεύσει στα παιδιά της. Ποτέ. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να φοβούνται το σκοτάδι. Ποτέ. Δεν πάνε στο άλλο δωμάτιο γιατί δεν έχει φως εκεί, είναι σκοτεινό, και δεν πάνε στο υπόγειο, στην αποθήκη. Όχι, δεν θα φοβόμαστε ούτε ο άνδρας, ούτε η γυναίκα, γιατί και πολλοί άνδρες φοβόνται, ούτε και τα παιδιά τους. Αλλά έτσι η γυναίκα όταν σταθεί γίνεται η βασίλισσα του οίκου της, χωρίς βέβαια να μεταβάλλεται σε αυταρχικών πρόσωπων. Αυτό είναι ένας κίνδυνος για την γυναίκα. Εάν δεν προσέξει, μπορεί να γίνει αυταρχική. Ξαναλέγω, είναι κίνδυνος. Η γυναίκα πρέπει να γνωρίζει τα όρια της και ποτέ να μην εξέρχεται από αυτά. Αν εξέρχεται από τα όρια της, πάσχει από το σύνδρομο της κατωτερότητος έναντι του ανδρός, έναντι του συζύγου της. Γιατί δηλαδή εσύ είσαι να είσαι ανώτερος? Αγαπητοί μου, πρέπει η γυναίκα, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, να είναι ίσο των όρων. Το ίδιο πράγμα λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ίσο, εψιλον γιώτα ψηλή οξία, σίγμα ωμέγα, θα πει μέσα εδώθε, να το πω έτσι, από τους όρους. Πού είναι τα όρια σου? Είναι εδώ. Θα είσαι μέσα από τα όρια σου. Όρος θα πει εδώ όριον, σύνορο. Θα είσαι μέσα από το σύνορό σου. Δεν θα υπερβείς το σύνορό σου, γιατί αν το υπερβείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τότε οδηγείσαι εσύ η γυναίκα κατακριμνού. Και πράγματι κατακριμνού οδηγείται η γυναίκα. Η γυναίκα μπορεί να πάρει πολλές εξουσίες στα χέρια της, και τουλάχιστον η εποχή μας το δείχνει αυτό. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνά ότι βρίσκεται υπό εξουσία. Λοιπόν, λέγαμε ότι η γυναίκα μπορεί να πάρει πολλές εξουσίες, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά ότι βρίσκεται υπό εξουσία. Μπορεί να είσαι βασίλισσα και να έχεις βασιλικών σύζυγων. Δηλαδή να μην είναι βασιλιάς ο άνδρας σου, να είναι βασιλικός σύζυγος, έτσι λέγεται, όπως είναι στην Αγγλία. Μπορεί να είσαι βασίλισσα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι εξουσιάζεσαι από τον σύζυγό σου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει το κάλυμα της κεφαλής, τουλάχιστον κατά την Θεία Λατρεία, για να υπενθυμίζει και να τονίζει ότι όσο σπουδαία κι αν είσαι εσύ η γυναίκα, είσαι υπό εξουσία. Αυτό ακριβώς ήθελε ο Θεός. Δεν ήταν τα πράγματα αρχικώς έτσι, μετά όμως την πτώση των πρωτοπλάστων ο Θεός όρισε η γυναίκα να είναι κάτω από την ανδρική εξουσία. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι δευτέρα σειράς άνθρωπος, όχι η γυναίκα, αλλά είναι θέμα τάξεως και όχι ποιότητος, για να μην γεννιέται ανά πάσα στιγμή ένα δικέφαλον τέρας, δηλαδή μία ύπαρξη με δύο κεφάλια. Εφόσον οι δύο είναι ένας άνθρωπος, να γεννιέται αυτό το τέρας με δύο κεφάλια? Όχι. Ξαναλέγω, δεν είναι θέμα ότι η γυναίκα είναι δευτέρα σειράς άνθρωπος, είναι θέμα τάξεως και όχι ποιότητας. Και πηγαίνω εις τον μεθεπόμενο στίχο, των 23, γιατί παραλείπω κάποιους στίχους. Περίβλεπτος δε γίνεται ο ανήραυτής εν πύλες. Η νίκα αν καθίσει εν συνεδρίο μετά των γερόντων κατοίκων της γης. Εν πύλες είναι οι πύλες της πόλεως. Εκεί συνήθως στις πύλες της πόλεως ήταν και η αγορά. Η αγορά τροφίμων κλπ. Και είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι δηλαδή πηγαίνουν στην αγορά να μάθουν κάτι νεότερο, να ανταλλάξουν ιδέες, σκέψεις, απόψεις, και εκεί εμαζεύονται στην αρχαιότητα οι άνδρες. Ή εν συνεδρίο, λέγει εδώ, ότι είναι περίβλεπτος ο άνδρας αυτός, ο σύζυγος δηλαδή, είναι τέτοιας γυναικός. Αλλά γιατί είναι περίβλεπτος? Δηλαδή τον βλέπουν και καμαρώνουν. Γιατί είναι νοικοκυρεμένος όταν εμφανίζεται ο άνδρας στην αγορά. Αλλά και γιατί η σύζυγος επιπλέον είναι τιμία και θαυμαστή. Καλή νοικοκυρά, τίμια γυναίκα, και συνεπώς αντιλαμβάνεστε, ο σύζυγος είναι περίβλεπτος. Λένε, τον βλέπεις αυτόν? Είναι ο σύζυγος εκείνης της γυναικός. Όπως έχουμε και την αντίστροφη περίπτωση, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εκείνη την παλιογυναίκα, εκείνη τη φοβερή γυναίκα, τη φοβερή. Έτσι μπορεί να έχει η σύζυγος την καλή φήμη, για την οποία βεβαίως ο σύζυγος και χαίρεται και καυχάται, όπως θα το δούμε στο τέλος του ύμνου της Ανδρείας γυναικός, πως καυχέται ο άνδρας. Πηγαίνω εις τον επόμενο στίχο, τον 25ο, τον 25ο. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και εφράνθη εν ημέρες εσχάτες. Μια τέτοια γυναίκα αποκτά σύντομα ισχύν. Καταρχάς οικονομική ανεξαρτησία. Δηλαδή ξέρει να κινείται οικονομικά, να μην γυρεύει δανεικά. Φροντίζει, εγώ θα έλεγα, ακόμη και για ένα στοιχειώδες τρόφιμο ακόμη. Ένα αυγό, ένα λεμόνι. Φρόντισε το. Μην τρέχεις στη γειτόνισσα να βρεις το αυγό, το λεμόνι. Φρόντισε το. Βέβαια, άνθρωποι είμεθα, θα πεις ευχαριστώ, θα το επιστρέψεις την επόμενη μέρα, γιατί λένε πολλοί, για ένα λεμόνι τώρα το γυρίζω πίσω. Δεν θα σου ξαναδώσει η γειτόνισσα, γιατί δεν της το πήγες πίσω. Να το ξέρουμε αυτό. Ή το αυγό. Ναι, μια δεκάρα να είναι. Μα μια δεκάρα θα την πας πίσω. Αλλά γιατί να μην φροντίσεις? Επιτέλους έλειψε κάτι. Σου έλειψε ένα αυγό. Ένα λεμόνι, είπαμε, για να κάνεις ένα αυγολέμονο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μην κάνεις αυγολέμονο. Για να μην πας να ζητήσεις. Δεν είναι θέμα υπερηφανίας, είναι θέμα στοιχειώδους αξιοπρεπίας. Και να βρίσκεσαι πάντοτε σε μία εξάρτηση αγάπης, ποτέ όμως οικονομική εξάρτηση. Έτσι διατηρεί τα οικονομικά της, έχει ανεξαρτησία των οικονομικών της μία τέτοια γυναίκα, αλλά και το κύρος της εις το περιβάλλον που βρίσκεται. Είναι αξιοπρεπής και στην εμφάνισή της και στη συμπεριφορά της. Προσέξτε, και στην εμφάνισή της και στη συμπεριφορά της. Τι να πω τώρα, ξέρετε, αν έπρεπε αυτά να τα λέμε, θα έπρεπε να πιάνουμε τόμους βιβλίων που διαβάζει κανείς από εδώ και από εκεί. Ας πούμε στο θέμα της αξιοπρεπούς εμφανίσεως. Δεν είναι όταν ανοίξεις την πόρτα σου για κάποιον επισκέπτη να είσαι κάπως αξιοπρεπής, αλλά και στον άνδρα σου. Και στον άνδρα σου. Γιατί κάποτε όταν έρθει και σε βρει ο σύζυγος, όχι, μαζεμένη, ξέρω εγώ, είναι κάτι άσχημο. Και άλλη φορά σας έχω πει, ή μια κάτσα ρηγμένη κάτω ή άλλη ανεβασμένη, με συμπαθάτε που μπαίνω σε αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά επειδή τα ακούω ή τα διαβάζω και σας τα λέω. Δεν πρέπει, ο σύζυγος πρέπει να αισθάνεται τη γυναίκα του πάντρα καλά ντυμένη. Καλά, το καλά βεβαίως δεν σημαίνει πολυτελώς ευπρεπώς, αλλά και εκείνος που θα ανοίξει την πόρτα, ο μανάμος που θα σου χτυπήσει το κουδούνι, ο μπακάλις, να μην είσαι άσχημα εμφανίσιμη. Πρέπει να είναι κανείς αξιοπρεπής, αλλά και στην εμφάνιση, αλλά και στη συμπεριφορά. Να μιλήσει κανείς καλά. Την ισχύ και την ευπρέπεια είναι σαν να τις έχει, όπως λέει εδώ το χωρίον, σαν να τις έχει ενδυθεί, να τις έχει ντυθεί και να αποτελούν το κόσμημά της. Δεν προσπαθεί να έχει καλή συμπεριφορά, έχει καλή συμπεριφορά. Αισθάνεται ότι πρέπει να είναι αξιοπρεπής, αλλά και γενικότερα στον ντύσιμό της και έξω από το σπίτι, να είναι αξιοπρεπής, να έχει σεμνότητα. Εγώ προσωπικά το έχω μουρμουρήσει και καθ' εαυτόν, αλλά και με όσους ποτέ μπορούσα να κάνω, με άλλους ανθρώπους στον δρόμο, όχι τώρα ακριβώς, αλλά και τον καιρό που ήμουν νέος άνθρωπος, το εξής. Να εμφανίζεται κανείς, μια γυναίκα να εμφανίζεται φοβερά ντυμένη, ακριβώς για να δείξει, ξέρω εγώ, την τελευταία μόδα, και να λέει, να λέμε, δεν βρέθηκε ένας χριστιανός. Να πεις αυτή τη γυναίκα ότι είναι σαν καραγκιόζης. Δεν βρέθηκε κανείς. Αλλά τι φταίνε, η οίκη μόδας, η οίκη μόδας και οι έμποροι, οι φασμάτων. Νομίζω παλιά σας το είχα πει, δεν πειράζει αν κάποτε ξαναθυμάμαι κάτι, δεν πειράζει. Είχα ένα θειό, ένα μπάρμπα εκεί, ο οποίος μας το έλεγε ο ίδιος. Δούλευε στο πιο μεγαλύτερο εμπορικό κατάστημα των Αθηνών. Μακαρίτης τώρα βέβαια αυτός, στον οδό Λαρμού Αθηνών. Ήταν το πιο φημισμένο κατάστημα. Και έλεγε, κυρία μου, πώς σας πηγαίνει αυτό, πώς σας πηγαίνει η κολακία του υπαλλήλου, του εμπόρου. Μπορείς να πεις ότι είναι κάτι καλό, ξέρω εγώ, αλλά σε τέτοιο υπερθετικό βαθμό που άλλος ή άλλη γυναίκα να ντυθεί σαν καραγκιόζης γιατί εσύ της είπες ότι της πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Η γυναίκα πρέπει να έχει αυτοσυνειδησία, να έχει σεμνότητα στο όλο της δύσμα, να είναι εκείνο που δεν την κάνει εξαντρίκ. Θα πει εξαντρίκ, έξω από το κέντρο, είναι ελληνική λέξη και έχει εξευρωπαϊστεί. Δεν είναι εκεντρική, είναι στο κέντρο, εκεί που πρέπει να είναι. Προσέξατε το, αγαπητοί μου, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Κάποτε μπορεί να σου πει η γυναίκα, μα ο σύζυγός μου με θέλει έτσι εκεντρική. Ας διορθωθεί ο σύζυγος, ας διορθωθεί, γιατί δεν είναι καλό. Γιατί κάποτε ο σύζυγος μαθαίνει τη γυναίκα του και άλλα πολλά κακά πράγματα. Τη μαθαίνει να καπνίζει, τη μαθαίνει να ντύνεται παράξενα και περίεργα, τη μαθαίνει, αλλά θου κύριε φυλακίτος στο πατή μου. Πάντως μια τέτοια γυναίκα στα γυρατιά της, όπως περιγράφεται εδώ, είναι ευτυχής. Όχι μόνο για την οικονομική της ανεξαρτησία. Δεν λέει στο γιο της, την κόρη της, δώσ' μου ένα τάλιρο να πάω στην εκκλησία να ανάψω κυρί. Δεν θέλεις τάλιρο. Τι, να πάω να τα δίνετε εκεί στους παπάδες. Συμπληρώνει ο γιος. Να τα δίνετε στους παπάδες. Ή να κάνει ένα πρόσφορο να αγοράσει το αλεύρι. Τι είναι, ποια είναι η αξία μισού κιλού αλευρίου για να κάνει ένα πρόσφορο. Τα πηγαίνετε να τα τρώνε οι παπάδες και άλλα πολλά. Όταν όμως έχει το δικό της ταμείο, το στοιχειώδες έστω, αυτό που έχετε σαν σύνταξη πολλές φορές. Παιδιά μου, αυτά είναι δικά μου. Θα πάω στην εκδρομή μου, θα κάνω την ελεημοσύνη μου, θα κάνω το δωράκι μου, θα κάνω το προσφορό μου και έτσι δεν σε έχω ανάγκη, κόρη μου, γέ μου. Τελείωσε. Είναι αξιοπρεπής. Έτσι, όπως σας είπα, είναι αξιοπρεπής μια τέτοια γυναίκα όταν φτάσει στα γυρατιά της, γιατί ακόμη τα παιδιά της δεν της λένε τέτοιες κουβέντες, να μην ξοδέψεις ή τούτο ή εκείνο, γιατί τα ανάθρεψε τα παιδιά της κατά Θεόν. Και τώρα εκείνοι τα παιδιά της την προσέχουν και εκείνη απολαμβάνει τον δικό τους τον σεβασμό. Ο 26ος στίχος. Στόμα αυτής διήνυξεν προσεχόντος και ενόμως και τάξιν εστίλατο τη γλώσση αυτής. Τα λόγια της πάντοτε μετρημένα, ποτέ δεν ανοητένει. Ο λόγος της γίνεται νόμος, όχι στην επιβολή του αλλά στην εκφορά του. Προσέξτε, όχι γιατί το είπες και πρέπει να γίνει σόνι και καλά, αλλά διότι αυτό που είπες αποτελεί νόμον. Πάντοτε θα σπέβδουν οι άνθρωποι μια τέτοια γυναίκα να τη συμβουλεύονται. Γνωρίζει πολλά, έχει την πείρα της ζωής, η γνώση της κυρίως πρακτική επί διαφόρων πραγμάτων της ζωής, όχι όμως και σπάνια θεωρητική γνώση. Αν ξέρει πιο πολλά γράμματα, να έχει μια θεωρητική γνώση, αλλά κυρίως η πρακτική γνώση που βοηθάει τις καινούργιες, θα λέγαμε, συζύγους και μητέρες. Πάνε και συμβουλεύονται, αλλά πρέπει ο λόγος της να είναι νόμος, ο λόγος της να είναι σοβαρός. Όχι να λέω, κοπέρα μου, κυρά μου, γιατί το κάνεις αυτό. Να λέει, ρωτάμε τις γιαγιάδες που τα ξέρουν όλα, υποτίθεται, και λένε πολύ άσχημα πράγματα οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες τα λένε αυτά, ότι δεν πρέπει να πάμε, λέγει, ένα χρόνο που παντρευτήκαμε να πάμε στην εκκλησία. Δεν πρέπει να βρεθούμε σε μνημόσυνο. Δεν πρέπει πολύ παραπάνω σε κηδεία. Όχι, γιατί είμαστε νιώπαντροι. Δεν πρέπει ένα χρόνο να κοινωνήσουμε. Άκουσον, άκουσον. Οι νεόνυφοι δεν πρέπει να κοινωνήσουν ένα χρόνο. Γιατί? Γιατί τέτοιες αντιλήψεις υπάρχουν, ότι η γενετησία μίξης είναι αμάρτημα. Είναι περίεργο πράγμα. Είναι αμάρτημα. Τότε γιατί ο Θεός ευλόγησε τον γάμο και σε απαγορεύει από τη μια ευλογή τον γάμο και από την άλλη σου απαγορεύει να πας να κοινωνήσεις? Τι αντιφατικά πράγματα είναι αυτά? Θα κάνεις την εγκρατεία σου, θα βγεις να κοινωνήσεις. Όλα αυτά τα ξέρουν οι γριές. Ναι, οι γριές τα ξέρουν όλα, οι ηλικιωμένες. Αλλά είναι, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ξέρετε πως τις αποκαλεί αυτές? Κακόγριες, που δίνουν τέτοιες, πραγματικά τέτοιες συμβουλές. Προσοχή λοιπόν, προσοχή. Όταν μία γριά, γιατί μία γυναίκα σαν και αυτή που λέμε τώρα γίνεται ηλικιωμένη, αλλά δεν ανάγκη να είναι και ηλικιωμένη. Όταν υπάρχει φρόνηση, η φρόνηση δεν πηγαίνει μόνο στα άσπρα μαλλιά. Η φρόνηση μπορεί να βρεθεί και στα 15 χρόνια και στα 18 χρόνια, όπως ήταν στον Δανιήλ. Η φρόνηση, ναι, ναι, η φρόνηση. Άμα έχεις φρόνηση, τότε θα συμβουλεύσεις. Δεν έχεις φρόνηση, κλείς το στόμα σου, μην μιλάς. Ακόμη η ανδρεία γυναίκα έχει την αρετή της χριστότητος. Το χρήμε ήτα, δηλαδή είναι πάντοτε χρήσιμη σε όλους. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, Χριστότης αγαθοσύνη, που είναι αυτός ο καρπός του Αγίου Πνεύματος και να φέρει 9 περιπτώσεις, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χριστότητα, δηλαδή το να είσαι χρήσιμος άνθρωπος και με τα λόγια σου και με τις πράξεις σου. Πολλές φορές είσαι πιο χρήσιμος με τα λόγια σου παρά με τις πράξεις σου. Ό,τι γνωρίζει μια τέτοια γυναίκα το μεταδίδει, είτε υλικών πως να κάνεις το τουρσί σου, πως να διατηρείς τις ελιές σου. Πες το, γιατί θέλεις να έχεις την, θέλεις να έχεις την μοναδικότητα. Πως κάνεις ένα κέντημα. Α, μια λεπτή, ένα λεπτό σημείο. Καμιά δεν δίνει το κέντημά της να το έχει, να το έχει άλλη και να είναι δεύτερον. Α, όχι. Αγαπητοί μου, δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Σου λέει, πως το έφτιαξες, δώσουν τα χνάρια να το ξεσηκώσω. Πολύ ευχαρίστως. Ναι. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, σε όλα αυτά είναι χρήσιμη. Και με λόγια και με έργα. Είναι παντού πάντοτε χρήσιμη. Τρέχει παντού. Τρέχει στη γειτόνισσα να τη βοηθήσει σε μια δυσκολία της. Και ούτω καθεξής. Έτσι, ό,τι γνωρίζει το μεταδίδει, για να γίνουν και οι άλλοι ευτυχείς. Όχι να είναι μόνο η ιδία, αλλά να κάνει και τους άλλους ευτυχείς. Στα λόγια της, λέει εδώ το χωρίον, βάζει τάξη. Είδατε, και τάξη εστίλατο τη γλώσσα αυτής. Στα λόγια της βάζει τάξη, που δεν περιέχουν την κατηγορία, το κοτσομπολιό, τη φλιαρία. Βάζει τάξη. Έτσι γίνεται πολύ αγαπητή μια τέτοια γυναίκα εις τους άλλους ανθρώπους. Η συντροφιά της είναι πάντοτε επιθυμητή. Είναι παντού ευπρόσθεκτη. Διότι υπάρχει η περίπτωση να μην θέλουμε τον άλλον να έρθει, γιατί ξέρουμε ότι θα μας ανακατέψει. Και άμα δούμε από την κλειδαρότρυπα ποιος είναι, ή από εκείνο το ματάκι που βάζουν στις πολυκατοικίες ποιος είναι, δεν ανοίγουμε την πόρτα μας. Μία κυρία δεν μπορούσε να ησυχάσει, έσπεψε να εξομολογηθεί, γιατί δεν ανοίγει σε ανεπιθύμητα πρόσωπα την πόρτα της. Το θεώρησε αμαρτία. Αμαρτία. Δεν θα ανοίξουμε την πόρτα μας σε ανεπιθύμητα πρόσωπα. Τι ανεπιθύμητα? Όχι στον φτωχόν, όχι στον έχοντα ανάγκη, αλλά σε εκείνο που ξέρουμε, ή εκείνος ή εκείνη ότι είναι. ότι θα μας ρίξει στο κοτσομπολιό, ότι θα είναι ενοχλητική, ότι θα μας φάει το χρόνο μας. Όχλαμε τώρα, 5 ώρες θα καθίσει αυτή η γυναίκα στο σπίτι μας. Δεν θα ανοίξουμε την πόρτα μας. Το ακούτε, δεν είναι αμαρτία. Αυτό το συνιστούν και οι πατέρες. Και δει τη ερήμου, δεν θα ανοίξεις την πόρτα σου. Αν όμως κρίνεις ότι πρέπει να βοηθήσεις έναν άνθρωπο, και προσευχή αν κάνεις, λένε οι πατέρες, να διακόψεις την προσευχή σου, οι πατέρες της ερήμου. Γιατί λέει το Θεό τον ξαναβρίσκεις, τον άνθρωπο δεν τον ξαναβρίσκεις όταν είναι περαστικός, και μάλιστα εκεί στην έρημο που ήταν πολύ δύσκολη η ιστορία. Τον άνθρωπο όμως δεν τον ξαναβρίσκεις, θα διακόψεις την προσευχή σου, να ανοίξεις την πόρτα σου, να δεις τον άνθρωπο αυτόν, να θέλει να ποτήρει νερό, να σε ρωτήσει κάτι και ούτω καθεξής. Έτσι, σας είπα, γίνεται αγαπητή μια τέτοια γυναίκα. Αισθάνονται όλοι ότι έχουν έναν αγαθόν άγγελο στη ζωή τους, ότι θα πάνε να βρουν αυτόν τον άγγελο να τους βοηθήσει. 21ο στίχος. Πολλές θυγατέρες εκτίσαν το πλούτον, πολλές επίησαν δύναμη, σι δε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Πολλές, λέγει, απέκτησαν πλούτο, απέκτησαν δύναμη, αλλά εσύ είσαι πιο πάνω από όλες. Δηλαδή έρχεται τώρα ο έπαινος. Ο έπαινος από ποιον? Από τον σύζυγον. Λέει στον προηγούμενο στίχο, στον 28ο που δεν σας διάβασα, ο ανήραυτής είναι σεν αυτήν. Δηλαδή την επίνεσε τη γυναίκα του. Είναι θέμα δικαιοσύνης και αγάπης να επαινεί κανείς μια τέτοια γυναίκα, και μάλιστα ο πλησιέστερων πλησίων της που είναι ο σύζυγός της. Προσέξατε, είναι θέμα δικαιοσύνης και αγάπης ο σύζυγος να επαινεί τη σύζυγό του, όταν μάλιστα βλέπει πραγματικά αρετή να υπάρχει, πραγματικά ικανότητα και δεξιοσύνη. Γιατί υπάρχουν σύζυγοι, αγαπητοί μου, που ποτέ δεν επαινούν τη σύζυγό τους, έστω να πούν ότι το φαγητό σήμερα ήταν πολύ ωραίο, ή το γλυκό, ή το σπίτι είναι πολύ όμορφα στολισμένο. Να επενέσει ο σύζυγος την σύζυγον. Σας ξαναλέγω, είναι θέμα και δικαιοσύνης, είναι θέμα και αγάπης. Νομίζουν τάχα μερικοί άνδρες ότι με τον έπαινο θα χαλάσει ή θα ξεθαρέψει η σύζυγος. Κάνουν λάθος. Και μάλιστα πολύ παραπάνω εάν η γυναίκα γνωρίζει τα όρια της που λέγαμε προηγουμένως, τα οποία ποτέ δεν ξεπερνάει. Ξέρει που είναι τα οριά της και εκεί μένει. Έτσι πολλές φορές δυστυχώς η γυναίκα δεν ακούει κανέναν καλό λόγο από τον άνδρα της. Είναι κακή στη συμπεριφορά. Κακή στη συμπεριφορά. Κακή στη. Προσέξατε το. Αποτείνομαι στους άνδρες. Θα επενείτε τη σύζυγό σας. Ναι, θα επενείτε. Θα είσαστε φιλόφρονες έναντι τη συζύγου. Μην νομίζετε πως το λέγω εγώ. Το λέω ο Απόστολος Παύλος. Το λέγει και μάλιστα προχωράει και παρακάτω. Όπως λέει κανείς, τρέφει και θάλπει. Από το θαλπορεί, θάλπο. Εκείνο που λέμε, επιτρέψατε μου να το πω, το λέμε γι' αυτό, δεν κάνει κανείς τον έξυπνο. Εκείνο το comfortable. Είναι, λέει, αυτή η πολυθρόνα πολύ comfortable. Είναι πολύ έτσι βολική, αναπαυτική, αισθάνεσαι όμορφα. Ενώ, προσέξτε, δημιουργεί, τι δημιουργεί, εκείνο το τρέφει και θάλπει, θαλπορεί. Εσείς την ακούτε αυτή τη λέξη στην ελληνική, ότι αυτή η καρέκλα, αυτή η πολυθρόνα δίνει μία θαλπορή. Δεν τη λέμε, κακώς. Κάκιστα, είναι πολύ ωραία λέξη. Λοιπόν, όπως αισθάνεσαι σε μια καρέκλα, σε ένα κρεβάτι, σε ένα χώρο το χειμώνα που είναι με μια ωραία θερμοκρασία και αισθάνεσαι αυτήν την λεγόμενη θαλπορή, αυτήν μπορείς να τη μεταφέρεις τώρα στη σύζυγό σου. Κανείς, λέει, γυδεμένη χωρίς να τρέφει τη σάρκα του και να μην τη θάλπει. Βλέπετε, με καλό σαπούνι θα πληθούμε, θα. Κατά τον ίδιο τρόπο η γυναίκα σου είναι σάρκα σου. Θα δείξεις λοιπόν και σε αυτήν την αγάπη σου και την θαλπορή σου. Δηλαδή θα της δώσεις θαλπορή, να νιώσει όμορφα. Ναι, έτσι πολλές φορές τα ζεύγη τσακώνονται γιατί δεν ξέρουν να ζήσουν. Δεν έμαθαν πώς να ζήσουν. Και είναι πολύ άσχημο πράγμα αυτό, αγαπητοί μου. Έτσι ο έπαινος ακόμα που θα δώσει ο σύζυγος στην σύζυγον είναι κίνητρον, αρκεί να αποδίδεται όπως πρέπει. Ακόμη ο σύζυγος λέγει στη γυναίκα του, να σας πω τώρα το χωρίο όπως το λέγει και σας το διάβασα. Ασφαλώς πολλές γυναίκες απέκτησαν πλούτον, πολλές απέκτησαν ισχύ και εξουσία. Συ όμως στέκεσαι πιο πάνω από όλες, σαν σύζυγος, σαν μητέρα, σαν οικοκυρά. Τι ωραίο. Και ο πρώτελευταίος στίχος, ο 300. Ψευδής αρέσκειε και μάταιον κάλος γυναικός, γυνήγαρ συνετή ευλογείται, φόβον δε Κυρίου αυτή ενίτο. Γίνεται αναφορά στη γυναική εδώ φιλαρέσκεια, για να τελειώσουμε σήμερα αν θέλει ο Θεός, και την ομορφιά της γυναικός. Γίνεται αναφορά στην γυναική φιλαρέσκεια και στην ομορφιά της γυναικός. Μάταια και ανόητα είναι, αν συγκριθούν, ομορφιές και φιλαρέσκειες με τη σύνεση και την φρονιμάδα και την ανδρεία της γυναικός. Είσαι ανδρεία γυναίκα και ο Θεός σου έδωσε και ομορφιά. Άγιος ο Θεός, δεν θα τρέξουμε να την αποβάλλουμε. Είσαι άνδρας και βρήκες μια γυναίκα ανδρεία και μένεις το κριτήριο της ομορφιάς, είσαι το λιγότερον ουτός και ανόητος. Αυτό θέλουμε να πούμε εδώ. Γιατί δυστυχώς μένουν στο κριτήριο μόνον της ομορφιάς. Όσο για την ανδρεία, ας πάρει μια κούφιο κεφαλάκισα και ας τη χαίρεται, αρκεί που είναι όμορφη. Όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι η ομορφιά κριτήριον οπωσδήποτε. Μια τέτοια γυναίκα που έχει την φρονιμάδα, τη σύνεση, την ανδρεία, είναι μια γυναίκα ευλογημένη από το Θεό, και γίνεται η αφορμή ακόμα να αγαπάτε ο φόβος του Θεού, γιατί ο άλλος ή άλλοι βλέπουν ότι αυτή η γυναίκα που έχει αξία έχει το φόβο του Θεού, και συνεπώς στο πρόσωπό της βλέπει ότι αξίζει να φοβείται κανείς τον Θεό. Και αυτό βέβαια έχει ευρύτερα αγαθά αποτελέσματα. Δηλαδή η πνευματικότητα αυτής της γυναίκας εμπνέει και τις άλλες γυναίκες να εκτιμούν εκείνο που όντως αξίζει. Όχι η ομορφιά, αλλά εκείνο που όντως αξίζει, η πνευματικότητα. Ο 31ος πρώτος και τελευταίος στίχος. Δότε αυτή από καρπών χιλέων αυτής και ενίσθω εν πύλες ο ανηρευτής. Δηλαδή ας επενεθεί λοιπόν μια τέτοια γυναίκα, ας επενεθεί και ο σύζυγός της που ευτύχησε να τη διαλέξει για σύζυγό του. Δικαιολογημένα λοιπόν γράφει ο σοφός Σιράχ, από όπου πήραμε την αφορμή και είπαμε όλα αυτά, ότι θυγάτηρ φρονίμη κληρονομήσει άνδρα αυτής. Δηλαδή θα τον υψώσει τον άνδρα της, θα τον τιμήσει, θα κερδίσει τον άνδρα της. Αντίθετα, μια γυναίκα που δεν έχει διαπαιδαγωγηθεί από το σπίτι της, ντροπιάζει τους γονείς της και το σύζυγό της, που τόσο άκρητα βεβαίως και αυτός την εξέλεξε, ποιος ξέρει με τι κριτήρια, για σύζυγό του. Ήρθε ο Κύριος, αγαπητοί μου, να φωτίζει τα κορίτσια της νέας μας γενιάς να γίνονται όπως προβάλλεται σαν πρότυπο η γυναίκα εδώ στην Αγία Γραφή. Και για να κλείσω ολότερα, είναι το πέμπτο χωρίον, ο πέμπτο χωρίο του 22ου κεφαλαίου είναι παρεμαζί, πατέρα και άνδρα κατεσχύνει η θρασία και υπό αμφωτέρω να τη μας θύσετε. Δηλαδή η αδιάντροπη και αφθάδης γυναίκα καταντροπιάζει και τον πατέρα της και τον άνδρα της, γι' αυτό και οι δυο την περιφρονούν. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Πρόκειται για την γυναίκα εκείνη που είναι απρόσεκτη και ανάγωγη. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα αποτελέσματα είναι ολέθρια και οδυνηρά. Και ο Θεός να φυλάει τον άνθρωπο από μια τέτοια γυναίκα. Ο Κύριος να σας ευλογεί.